Jambo msikilizaji wangu, karibu kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha ili ujiunge pamoja nasi kwenye hii nusu saa yenye baraka. Lakini kwa sasa hebu tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atatuletea neno kutoka kitabu cha Waefeso. Karibu msikilizaji wangu.
Msikilizaji, mwanadamu siku zote anatafuta kile ambacho ni cha kumtuliza katika moyo wake. Unapotazama popote, unapata kwamba kuna hali hiyo ya kumtafuta Mungu. Kuna dini za kila namna, lengo na kusudi katika madini hayo ni kutafuta njia ya kupata amani moyoni. Elewa kwamba mwanadamu aliumbwa kwa njia maalum, kwa kuwa katika moyo wake daima anatafuta kitu cha kuitosheleza nafsi yake. Ulimwengu mzima kuna hali hiyo ya kutafuta hicho cha kuijaza moyo na kuutosheleza. Kwa sababu hiyo, wengi wanafanya jitihada ya kutafuta ni jinsi gani ambavyo wanaweza kujimudu na kuwa na amani katika mioyo yao. Hili ndilo jambo ambalo, rafiki yangu, linafanya imani ya Kikristo kuwa tofauti na imani nyinginezo. Kwa kuwa unapoweka imani yako katika Kristo, wewe umehakikishiwa amani, amani kwa Mungu na amani ipitayo fahamu zote. Imani nyinginezo, ndugu msikilizaji, wao hutafuta kuwa na amani na Mungu wao kwa njia ya matendo. Lakini hata katika matendo hayo, hamna uhakika wa kumtosheleza Mungu. Ndiposa neno la Mungu katika Biblia latupa jawabu ambayo ni Kristo. Dini yako mwenzangu haina uwezo wa kukupatanisha na Mungu sembuse matendo yako. Ndiposa kwenye kipindi kilichopita, tuliona na kujifunza kwamba Mungu alituokoa kwa wingi wa rehema na utajiri wa neema yake. Neema hii, msikilizaji, ipo hata sasa hivi kwa ajili yako. Nawe waweza kupokea hicho ambacho umekuwa ukitafuta katika dini yako, lakini usikipate. Amani kwa Mungu na amani katika moyo wako. Katika kipindi cha leo, ndugu msikilizaji, tuendelea kutoka kwenye aya ya 8, ambapo neno la Mungu latuambia yafuatayo: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa andiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu hatuokoi kwa upendo wake, bali kwa neema yake. Naam, rafiki yangu, usisahau kwamba Mungu anakupenda, lakini licha ya mapenzi yale aliyonayo kwako, hawezi kufungua mlango wa nyuma wa mbinguni na kukuruhusu uingie. Mungu ni huru, yeye ni kweli, tena yeye ndiye anayetawala mbingu na ulimwengu wote kwa haki. Yeye hawezi kutenda lolote ambalo si sawa kulingana na kweli yake. Kwa hivyo mwenzangu, yeye Mungu hangeliweza kukuokoa kwa upendo wake. Ni wazi kwamba Mungu kwa hakika alitupenda, lakini huo upendo haungeweza kukuokoa. Kwa maneno mengine, angeliweza kukupenda au kutupenda sote bila ya kutuokoa. Kumbuka aya hiyo katika Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 16 ambayo yasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Andiko hilo halisemi kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akauokoa, lakini neno hilo ni kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kisha neno lile laendelea kwa kusema kwamba ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni kweli kwamba ndugu msikilizaji, Mungu anatupenda, lakini sio upendo huo ndio utakao tuingiza katika ufalme wake. Kwa sababu hiyo ilimbidi Mungu kutoa na kulipia fidia ya dhambi, na hiyo aliifanya katika mwana wake Yesu Kristo alipokufa hapo msalabani na kutoa uhai wake kama fidia kwa wengi. Na sasa msikilizaji, huyo Mungu mwenye pendo anasema kwamba iwapo utamwamini mwana wangu kwamba alikufa kwa ajili yako, kwa msingi huo mimi sasa ninaweza kukuokoa. Mungu anakuokoa tu kwa neema yake, wala hakuna msingi mwingine wowote ule. Msikilizaji, Mungu ana mikono yake wazi kwako ili uje kwake. Ila ni vyema kuelewa kwamba ni lazima uende kwake kwa njia aliyoichagua yeye, na wala sio njia ambayo wafikiria. Wewe ambaye bado watafuta ni jinsi gani utakavyomfikia Mungu, kuna njia tayari ambayo Mungu amekutayarishia, nayo ni katika mwana wake Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani kwa ajili yako wewe ili uweze kupatanishwa na Mungu. Na iwapo wakati mmoja ulikuwa ukitembea naye Mungu, lakini ukaanguka, yani ukatanga mbali na Mungu, neno la Mungu lasema hivi, kwamba basi tukienenda katika nuru, kama alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu, mwana wake, yatusafisha dhambi zetu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ndugu msikilizaji, kile ambacho wahitaji ni kutembea katika nuru ya neno hilo la Mungu. Fuata jinsi neno la Mungu linavyosema, nawe utarudi katika ushirika wako na Mungu. Kila mara unapojikuta kwamba umepungukiwa kwa njia moja au nyingine, tazama damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kwa kuwa damu hiyo ndiyo utakaso wako, tena damu hiyo yazungumuza mema kukuhusu wewe. Kwa kweli, neema yake Mungu ni ya ajabu, maana neema yake Mungu imetuinua kutoka kwenye kaburi la mauti ya kiroho na kutuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa rohoni. Kusudi la Mungu kutenda haya yote, ndugu msikilizaji, ni ili aweze kudhihirisha wingi na utajiri wa rehema na neema zake kwako ambaye umemwamini Kristo katika umilele utakaokuja. Ndugu yangu, andiko hilo ambalo tulisoma latamatisha hali yake muumini katika wakati ule uliopita, wakati huu uliopo na wakati utakaokuwepo. Kumbuka kwamba ulikuwa mfu kwa sababu ya makosa na dhambi zako ulizozitenda. Lakini Mungu alikuokoa kwa neema yake, na sasa amekuinua katika ulimwengu wa kiroho na kukuketisha pamoja na Kristo, na siku yaja ambayo utakuwepo mbinguni kama dhihirisho la wingi na utajiri wa rehema na neema zake. Hayo yote mwenzangu hayatategemea kile ambacho umekuwa ukitenda, bali itakuwa ni kwa msingi wa neema yake peke yake, kwa maana umeokolewa kwa neema. Hiki ndicho kibali ambacho umepewa wewe, kibali ambacho haukukistahili hata kidogo. Kwa sababu hiyo msikilizaji, usiseme kwamba unatarajia kuokolewa. Iwapo wewe umemtumaini Bwana Yesu, basi waweza kusema kwa ujasiri wote kwamba nimeokoka. Huenda kuna watu wengine ambao wanaweza kukuambia kwamba hakuna mtu yeyote anayejua kama ameokolewa. Lakini elewa kwamba wokovu wako hautegemei uaminifu wako wala kazi zako, bali unamtegemea Mungu huyo aliyekupa wokovu huo. Naye Paulo akiandikia Wafilipi katika sura ile ya kwanza aya ya 6 alisema maneno yafuatayo: nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Kwa kuwa wokovu ambao Mungu amekupa ndugu yangu unamtegemea yeye, na ni yeye ndiye ambaye alianza kazi hiyo, basi ebu hakikishiwa kwamba atakamilisha wokovu huo. Kwa msingi huo, ndugu msikilizaji, yani msingi wa sadaka aliyotoa Yesu pale msalabani, ambayo uliamini na kwamba Roho wake Mungu ameuelekeza moyo wako kumwegemea, na pia unaliamini neno la Mungu, hapo ndipo waweza kusema kwamba umeokoka. Sio kwamba unataraji au unajaribu, la, wewe umeokoka. Huu ni wokovu kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo haitokani na nafsi yako mwenyewe, bali ni kipawa cha Mungu. Neema ya Mungu, msikilizaji, ni upendo wa Mungu kazini. Napenda ufahamu kwamba, ndugu yangu, kuna utofauti mkuu sana kati ya huruma ambazo Mungu anazo kwa wenye dhambi na neema anayowapa wanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Upendo wa kiungu na neema hiyo ya Mungu sio maneno mawili yenye maana moja. Mungu yuweza kupenda wenye dhambi kwa upendo mkuu upitao fahamu zote, lakini kwa hali yake kama Mungu mwenye haki na mtakatifu, yuweza kukosa kumwokoa mwanadamu. Lakini iwapo pendo hilo litatoa fidia ili kutosheleza haki na utakatifu wake Mungu, basi pendo hilo la Mungu laweza kutenda liwalo kuhusu wale ambao fidia imetolewa kwa niaba yao. Kutokana na ufahamu huo, ndugu msikilizaji, waweza kuona kwamba kusudi la Mungu la milele sio kuonyesha pendo lake pekee, ijapo kuwa pendo lake na rehema zake, kama ilivyo neema yake, zanenwa na kudhihirishwa katika mauti yake Yesu Kristo. Zaidi ya yote, mauti yake Kristo ilikuwa ni dhihirisho la neema yake Mungu. Kutoka kwenye hazina yake Mungu, yeye sasa anakupa neema yake iliyo nyingi bila ya kuzuiliwa kwa vyovyote vile. Kwa hivyo, msikilizaji, imani ndiyo ambayo mtu yaweza kuleta katika kuufanya wokovu wake uwe. Lakini hiyo pia ni kipawa cha Mungu. Huenda waweza kusema kwamba, kwa kuwa imani ni kipawa cha Mungu, basi sina hatia iwapo sitaamini kwa kuwa Mungu hajanipa imani. Jibu langu kwako, ndugu yangu, ni kwamba tayari kwenye neno la Mungu, Mungu anasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Rafiki yangu, wataka kumtumaini Kristo? Basi ni lazima wewe kulisikia neno la Kristo, ambalo ni neno la Mungu, yani Biblia. Je, umechoka na mahangaiko moyoni mwako kwa ajili ya maovu ambayo umeyatenda? Au kuna mambo ambayo hauyatendi sawa sawa? Basi usife moyo, kwa kuwa wewe una mmoja ambaye alikuja ili akusaidie, akupe mwanzo mpya maishani, naye jina lake ni Yesu Kristo. Muamini nawe utabadilishwa toka ndani hadi nje. Yule mwizi pale msalabani alibadilishwa akawa mwana wa Mungu kwa kuwa alimgeukia Yesu. Paulo aliyekuwa muuaji, mwenye kutukana na kuudhi, alibadilishwa na kuwa mtume wake Kristo. Ulimwengu mara nyingi, msikilizaji, utakuangalia jinsi ulivyokuwa hapo awali. Lakini hivyo si ndivyo ambavyo Mungu anavyofanya, kwa kuwa yeye anakuangalia katika njia yake, nayo ni katika mwana wake Yesu Kristo. Maana neno la Mungu lasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani yake Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Msikilizaji, kuna njia ya wewe kubadilika na kuanza upya. Na hiyo si kwa kwenda kanisani wala kuyazingatia maadili ya dini lako, ambayo mara kwa mara huwa ni mafundisho ya wanadamu, wala si kwa matendo mema, bali ni kwa kuingia kwenye mpango wake Mungu katika Kristo, kwa kuliamini jina la mwana wake Mungu, Yesu Kristo. Pia ningelipenda kuendelea kwa kusema kwamba sio furaha iliyo katika Kristo ndiyo iokoayo, bali ni Kristo ndiye anayeokoa. Wala sio tumaini ulilo nalo, rafiki yangu, ndilo ambalo la kuokoa, bali ni Kristo ambaye anakuokoa. Hata sio imani yako ndiyo ya kuokoa, licha ya kuwa ni njia ya kuleta wokovu, bali ni damu na kazi aliyoifanya Kristo pale msalabani. Hapo mwenzangu, ndipo kuna nguvu za wokovu, na hapo ndipo kuna wokovu, ndugu yangu. Paulo anaposema kwamba ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, hazungumuzii habari za imani, bali ananena habari za wokovu. Wokovu, msikilizaji, ni kipawa ambacho chaondoa kujisifu kwa vyovyote vile, kwa kuwa yatoka na kutokana na Mungu, tena ni kipawa chake kwa wao ambao wanamuamini. Tunapogeukia aya ya 10, ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia yafuatayo: maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Ndugu yangu, kanisa ni kazi yake Mungu, ndilo kiumbe chake kipya. Kumbuka katika kitabu hiki, Paulo anaponena habari za kanisa, hana maana ya kusanyiko la waumini pale mtaani penu, bali ananena habari za kanisa ambalo Kristo ndiye kichwa cha kanisa hilo. Kanisa hilo ndilo ambalo halionekani, lakini lipo katika ulimwengu mzima. Kwa nini sisi tu kazi yake? Sisi tu kazi yake ili tutende matendo mema, ambayo Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Iwapo kuna lolote ambalo ni tendo jema kulingana na Mungu au neno lake, fahamu kwamba hilo ndilo ambalo Paulo ananena kuhusu mahali hapa. Ila kwa taarifa yako msikilizaji, na kama vile nilivyokuwa nimesema hapo awali, napenda kukujulisha na kukufahamisha kwamba matendo hayana msingi wa kukuokoa, bali matendo mema huja, na pia ni lazima yawepo mara mtu anapomwamini Kristo. Tutakapofikia mwisho wa kitabu hiki, tutajifunza jinsi ya kutembea katika ulimwengu huu kwa njia inayofaa na ya kukubalika machoni pake Mungu. Naongeza kwa kusema kwamba licha ya sisi kuwa tumeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho, ni lazima maisha yetu na mwenendo wetu uwe wa kumletea Mungu wetu sifa na utukufu. Tunapoigeukia aya hii ya 11 na 12, twaingia katika sehemu ile ambayo yatufahamisha jinsi ambavyo Mungu alivyoiteneza hekalu hii au kanisa hili. Nalo neno la Mungu lasema hivi: kwa ajili ya hayo, kumbukeni ya kwamba zamani ninyi, mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Ndugu msikilizaji, kanisa hili la Efeso ambalo Paulo alikuwa akiliandikia barua hii lilikuwa na watu wengi wa mataifa. Wayahudi kwenye sehemu hii walikuwa ni wachache mno. Watu wa mataifa, ndugu msikilizaji, walijulikana tena kama wasiotahiriwa, jina walilopewa na Wayahudi ambao waliojiita waliotahiriwa. Kuanzia wakati wa Ibrahimu hadi wakati ambapo Roho Mtakatifu aliwajia mitume katika siku ile ya Pentekoste, Mungu aliweka mpaka kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Iwapo mtu wa mataifa angelipenda kusogea karibu ili aweze kushiriki katika ibada ya hekalu, ilikuwa ni lazima awe ameingia katika dini ya Kiyahudi. Utofauti huu ulikuwepo, nao uliofanya Wayahudi kuwa na kiburi mno. Jambo hili pia lilifanya kuwepo na hali ya machukizo kati ya vikundi hivyo viwili. Katika aya hizo ambazo tumezisoma, ndugu msikilizaji, maelezo ya hali ya mataifa ilikuwa ni hali ya kuhuzunisha mno, hali ambayo ilikuwa haina matumaini. Hali hii, ndugu msikilizaji, ni hali ambayo yaonyesha waziwazi picha ya mtu awaye yoyote ambaye hajaokoka, mtu ambaye amepotea. Hivi ndivyo inavyomaanisha kupotea. Jambo la kwanza kutokana na aya hizo ni kwamba mlikuwa hamna Kristo. Kwa neno hilo twapata picha nzuri kabisa ya mtu aliyepotea, yani mtu asiye na Kristo. Jambo la pili nalo ni kwamba tulikuwa tumefarakana na jamii ya Israeli. Hapa napo, mwenzangu, twapata hali kamili inayoelezea mtu wa mataifa, mtu asiye wa asili ya Kiyahudi. Mataifa, ndugu msikilizaji, hawakuwa na hali ya ibada jinsi walivyokuwa navyo wana wa Israeli. Ibada ya Waisraeli ilitokana na Mungu mwenyewe. Chochote ambacho kilikuwepo katika Agano la Kale, hasa ahadi zilizokuwemo humo, zote zilikuwa ni za Waisraeli. Tena ziliwafaa wao. Lakini kwetu sisi watu wa mataifa, hatuna haki ya kusogelea ahadi zile, kwa maana ahadi zile Mungu hakutupa sisi. Neno lile laendelea kwa kutuambia kwamba sisi tulikuwa wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Kama unavyofahamu ndugu yangu, na pia jinsi ulimwengu unavyofahamu, Mungu aliahidi taifa la Israeli ahadi ambazo zilikuwa ni agano na wao. Agano hizo kati ya Mungu na Israeli bado ni halali leo, na hamna mtu hata mmoja wa mataifa ambaye anaweza kupokea ahadi hizo wala kuzidai. Mungu aliwaahidi Israeli nchi ile na siku yaja ambayo wataipata, lakini si kwa njia yao bali ni kwa njia yake Mungu. Ahadi ambayo unayo wewe ndugu yangu kama mtoto wa Mungu ni ahadi ambayo inapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14 aya ya kwanza hadi tatu, ambayo yasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo ahadi yako. Nalo jambo la nne ndugu yangu ni kwamba tulikuwa hatuna tumaini. Kwa swali hili, naomba utazame dini za ulimwengu. Hakuna hata moja yenye tumaini hata kidogo. Naam, kuna wengi sana wanaofanya na kujitolea kwa kila njia hata kufa. Lakini hayo yote huwa ni kazi bure, maana hawana uhakika wa yale wanayoyaamini, wala hawana hakikisho la ufufuo. Na hata kama wana wazo kama hilo, hawana uhakika kuhusu kile ambacho kitatendeka baada ya kufa. Yote ambayo dini hizo zimeweka ndugu yangu ni viwango ambavyo hakuna mwanadamu hata mmoja yuweza kufikia. Ni dini zisizo na tumaini, zimekufa dini hizo. Na hiyo ndiyo iliyokuwa hali yetu sisi watu wa mataifa. Msikilizaji, hatukuwa na tumaini hata kidogo. La mwisho nalo ni kwamba hatukuwa na Mungu duniani. Neno hilo halina maana kwamba Mungu alijitenga kutoka kwa mwanadamu, bali mwanadamu kwa makosa na dhambi zake alijitenga na Mungu. Nisikie ndugu yangu, mwanadamu anaishi bila Mungu kwa kuwa amechagua kuishi kwa jinsi hiyo. Yeye yupo kwenye giza akitapatapa kama wanadamu wenzake. Hali hiyo ya upotovu ni hali ambayo watu hujaribu kuibadilisha na hali nyingi mno. Ni kama vile kuyachukua maisha haya kama chungwa na kulikamua ili wapate chochote kile ambacho wanaweza. Wengine nao wamechukua njia ya dini. Lakini hayo yote mwenzangu ni ubatili na kujilisha upepo. Hamna toshelezo maishani. Ni lazima Mungu aliyekuumba ndugu yangu aje na kukusaidia, jambo ambalo amelifanya katika Yesu Kristo. Napenda kusema kwamba kuna tumaini rafiki yangu, na usikate tamaa. Hebu tazama aya ya 13 ambayo itakubainishia haya ambayo ninayasema. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, mataifa hawakuruhusiwa kuingia katika hekalu. Sehemu yao ilikuwa mbali sana. Lakini kwa mataifa walio katika Kristo sasa, mambo yote yamebadilika. Vikwazo na vyote vilivyomfanya mtu wa mataifa, yani sisi tusiokuwa wa asili ya Kiyahudi, kuwa mbali na Mungu, vimeondolewa. Sasa tumekuwa karibu, si kwa uwezo wetu au matendo yetu, bali ni kwa damu yake Kristo. Ndugu msikilizaji, usiendelee kukaa mbali naye Mungu, kwa kuwa tayari damu ya Yesu Kristo imekupa ruhusa ya kuingia, sio katika hekalu, bali sasa waweza kuingia mbele zake Mungu bila hofu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya matendo makuu ambayo umeyafanya kwetu sisi wanadamu. Matendo haya Bwana umeyafanya kwa sifa na utukufu wako. Kwa kuwa hasa sisi tuliokuwa mbali nawe Bwana, umetuleta karibu nawe kupitia mwana wako Yesu Kristo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba Bwana katika maisha yake, utamwezesha kuona haya ambayo umempa kwa rehema zako na neema yako. Ushirika wake nawe Bwana uendelee kukua, kwa kuwa damu yake Kristo yampa uwezo huo wa kuwa na uhusiano wa kibinafsi nawe, jambo ambalo Mungu wangu la kupendeza wewe. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji, kwa haya makuu ambayo Mungu amekutendea, kumbuka kwamba haukuyastahili, lakini aliyafanya hayo kwa sifa ya wingi wa rehema na neema zake. Kaa katika neno na kulitenda, nawe utabarikiwa. Amani yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au jambo la kutueleza, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kunitumia email ambapo anwani yangu ni pomodo@twr.co.ke. Na pia nakusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, ambaye ninakutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.